Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Se apropie de final nu doar o sesiune parlamentară, ci și un sezon politic intens cu destule răsturnări de situație, cu premiere și cu primele manifestări ale supercampaniei continue din 2024 cu 4 rânduri de alegeri. Despre toate acestea, o privire înapoi și una înainte, împreună cu invitatul meu din această seară, profesor universitar dr. Andrei Țăranu. Bună seara, domnule profesor!
Română, bună seara!
Bine ați revenit la Europa FM! Acum 13 ani, subiectele erau aceleași. Salarizarea unică, comasarea alegerilor, legile educației, societatea civilă militarizată. Ați scris asta în urmă cu câteva săptămâni pe Facebook, sigur, într-un context de postare aniversară, dar m-a izbit reala similitudine pe care ați relevat-o. Suntem într-un fel de zi a cârtiței politică?
Nu, mai degrabă, nu știu, suntem mai degrabă într-un fel de bulă de chiclimbar, într-un fel de blocaj, dacă vreți, mai degrabă politic decât social. Asistăm la o transformare incredibilă a societății românești. Colegii mei sociologi o văd aproape zilnic și eu și probabil și dumneavoastră vă loviți în fiecare moment de această schimbare incredibilă. În primul rând că e o schimbare generațională. Suntem, să-i spunem, sociologic și la, fix la 33 de ani de la Revoluție, adică așa cum se făceau până de curând, exact o generație, 33 de ani reprezenta o generație, prima parte dintr-un secol, și fără discuții, lucrurile s-au schimbat incredibil în societatea românească, în mentalul colectiv, în structurile și relațiile sociale, nu neapărat în bine, dar de schimbat s-au schimbat. Singurul lucru care nu s-a schimbat, iată, este discursul politic și clasa politică, deși termenul nu e chiar fericit, oligarhia politică, i-am putea spune, care pare, cum spuneam, blocată într-un fel de bulă de chiclimbar, care, în mod paradoxal, se autogenerează. Adică, nu vedem, chiar dacă sunt figuri noi, structură, partidele, marea lor majoritate, sunt aproximativ aceleași. Discursul este aproximativ același și probabil o să revenim asupra acestui lucru. Temele sunt aceleași ca și cum societatea nu s-ar fi schimbat. Oricum spuneam, societatea s-a schimbat profund, ceea ce arată, dacă vreți, inadecvarea incredibilă a acestor două structuri. A societății, pe de o parte, că nu reușește să își construiască o nouă formă de afirmare politică, și pe de altă parte a politicienilor, cu marea lor majoritate, care nu reușesc să propună niște teme care să fie interesante pentru generațiile noi și care, cum observați, se duc tot mai mult înspre generațiile mai degrabă vechi. Subiectele sunt cele în care, nu, acum 13 ani aveau altă vitalitate, astăzi și-au mai pierdut din această vitalitate, în timp ce marea majoritate a celor tineri deja au abandonat, parcă mai devreme decât era necesar, interesul și lupta în spațiu politic.
Și asta nu aduce o legitimitate tot mai mică a clasei politice și implicit actului de guvernare până la urmă, nu?
Absolut, absolut. Și asta se vede totdeauna prin prezențele tot mai mici la vot. Adică avem un număr tot mai mic, tot mai mic, tot mai mic, după fiecare rând și rundă de alegeri, numărul celor care intră în acest joc, aleși și alegători, devine tot mai mic. Dezinteresul este imens și, evident, asta nu face decât să intre, cum vă spun, într-un fel de blocaj mai degrabă conceptual, într-un blocaj de dezvoltare. Aici aș face o paranteză. Societatea românească s-a schimbat, cum spuneam, și o bună parte la ei, în special cea din Urbanul Mare, s-a și dezvoltat incredibil. Adică, nu știu, tinerii, studenții mei, de exemplu, nu au niciun fel de jenă să se compare cu studenți din Franța sau din Germania sau din oricum din tot Occidentul, ceea ce nu s-ar fi putut spune acum cu 15-13 ani în urmă, când decalajele încă mai erau semnificative. Astăzi nu mai sunt semnificative. Și atunci și
Decalajele
eu, ca
interne sunt semnificative, însă. Rural,
decalajele
urban,
asta,
zone
fără discuții.
geografice.
Aici vorbim despre un alt concept, conceptul de clivaj. Clivajul înseamnă, cum spuneați dumneavoastră, o ruptură masivă între două structuri sociale care nici măcar nu au contact unele cu altele. Aparent, sigur, ele ajung să se întretaie din când în când. Dar în realitate, existența conceptuală a unui tânăr din mediul urban, în București în special, este aproape complet diferită, la ani de lumină, diferită de a unui tânăr care este în orașele, din orașele mici sau în zona rurală. Interesele, muzica, înainte de 1989, era mult mai ușor să găsești oameni care ascultau aceeași muzică că veneau din mediul rural, din orașele mici sau din orașele mari. Astăzi, ruptura, clivajul este și în plan cultural, cum este și în plan educațional, și în plan social, și în plan economic, și în plan politic. Suntem, știți, exista un prim-ministru britanic, Disraeli, care a scris prin secolul XIX un fel de roman, hai să-i spunem în termenii de astăzi, în care remarca același lucru, că în Marea Britanie trăiau două națiuni, o națiune a bogaților și o națiune a săracilor. Cine se uită la un film precum My Fair Lady, de exemplu, vede că nici măcar lingvistic cele două națiuni nu erau compatibile, adică nu mai vorbeau aceeași limbă, deși teoretic trăiau pe același teritoriu și în același spațiu cultural. Aici începe să fie marea problemă a României, ori din nefericire, această clasă politică care nu se ridică fără discuții la nivelul lui Disraeli, nu face nimic și nici nu este interesată și nici nu cred că înțelege că acest lucru.
Această Românie compusă din mai multe Românii a început sezonul politic de care spuneam cu un premier, cu un guvern și o coaliție și îl intră în vacanță cu alt premier, alt guvern și oarecum altă coaliție. Într-o premieră, această rotativă, care, nu-i așa, a fost definită ca o dovadă de maturizare și de înțelepciune, de stabilitate a democrației românești, de intrare într-o altă etapă. Chiar așa să fie, așa ați văzut și dumneavoastră această schimbare de premier, guvern și coaliție programate acei
Dacă
trei.
nu Dacă n-am văzut-o eu, să știți însă că vecinii noștri de la sud de Dunăre au văzut-o ca atare. Cei din Macedonia de Nord au văzut-o ca atare. Dintr-un anumit punct de până alegerile de ieri și în Grecia se discuta despre o posibilă formulă de rotație dacă nu ar fi câștigat nea democrația. Deci, formula românească în exterior pare una de succes. Noi, da?
Sigur, detaliile se pierd de la distanță.
Exact, am dat niște interviuri la televiziunea națională bulgară și cei de acolo, mă rog, am căutat traducere, erau mai mult decât încântați de ce fel de formule se întâmplă în România. Așa că, sigur că dacă îi să privim cu ochii bulgarilor sau a macedonienilor, am spune, iată ce mare lucru am făcut. Dacă îi să privim cu ochii noștri, atunci, sigur că avem, cum să spun, mai degrabă o formă de blocaj, de mai multe puncte de vedere. Blocaj legislativ, Pentru că, așa cum remarcați și dumneavoastră, știți foarte bine că sunt un asidu cititor, reformele din România sunt blocate practic de la începutul acestei coaliții. Nu s-au făcut reforme și nici nu se mai discută despre ele decât așa din când în când sau în formule de opoziție mai degrabă neavenite. Poate chiar o să discutăm despre asta.
Și supresiunea PNRR, asta este singurul ferment cât de cât rămas pentru unele reforme, cât de chinuite, cât de...
Sigur, și supresiunea PNRR-ului care, cum să spun, este foarte puțin internalizat. Adică acest PNRR, nefiind scris de cei care îl pun astăzi în practică, este puțin internalizat, înțeles, discutat.
Ba chiar demonizat, aș zice mai degrabă.
Demonizat de cei care sunt la aparate în acest moment. Mulți dintre ei nu înțeleg utilitatea, alții îl văd ca mai degrabă un blestem pentru că nu își pot face jocurile pe care și le-au propus fiind la guvernare. Și cum observați, sunt multe segmente, primarii, președinții de Consiliul Județean, care îi levită. Adică nu se duc să agite, să facă proiecte pe PNRR, unul pentru că nu știu sau nu-i interesează, doi pentru că le este frică de acest, cum să spun, de acest brici care se numește DNA-ul sau doamna Chioveș și de la Bruxelles care
mai degrabă
să pună în discuție banii europeni. Și atunci, dacă nu-i accesezi, atunci nici nu ai probleme. E dramatic. Pentru că, vedeți, dincolo de PNRR, asta, sigur, PNRR-ul joacă un rol de levier, un rol de a ridica, să-i spunem, anumite probleme. Dar mai sunt 50 de miliarde de euro, mult mai mulți, care sunt pe fondurile de coeziune. Și până acum, în acest exercițiu financiar, nici 630 de milioane nu au fost accesate. Și vă dați seama, e o sumă ridicolă față de 50 de miliarde și nu au fost accesate pentru că nimeni nu vorbește despre ele, pentru că ministerele nu au făcut call-urile de aplicații, pentru că în genere, fiind banii europeni, chiar nu se agită nimeni. Ați observat, despre Angel Salini nu mai vorbește nimeni, pentru că în scurt timp se va epuiza. Și asta pentru că cine a avut de luat bani de la guvern, i-a luat de la guvern, că acolo sunt mult mai ușor de moșmondit și de făcut încât, eu știu, canalizarea să se transforme în gaz și gazul să se transforme în eoliene și mai știu ce alte minunății. Este motivul pentru care avem, cum spuneam, un blocaj. Și un blocaj care va dura probabil până după 2024, dacă nu va dura etern. Asta este unul din marile blesteme ale societății românești. Pentru că o parte din ea, cea mai, să-i spunem, elita, deși urât, nu-mi place acest cuvânt, o parte din ea vrea modernizare și duce extraordinar de puternică înspre modernizare, încearcă să tragă și restul societății pe acest drum de modernizare, ori cei care se opun sunt cei care ar trebui să facă, să-i spunem, drumul, cei care ar trebui să facă șoseaua pentru modernizare, ori ei, în loc să deschidă drumurile spre modernizare, o împiedică. Asta face ca fiecare să își găsească, puneți din nou ghilimele, propria modernizare. Cei mai buni studenți, cei mai buni elevi pleacă în străinătate, unii vor veni, alții nu vor veni. Cei mai buni specialiști, chiar instalatori, pleacă în străinătate.
Meseriașii, da. Nu mai găsești...
Sigur nu vor mai reveni și în locul lor nu se formează aproape nimic.
Ați spus că oricum nu ne-a folosit coaliția aceea imensă pe care am avut-o în primul an și jumătate și, într-adevăr, nu s-a întâmplat nicio reformă semnificativă în România. Asta înseamnă că eliminarea UDMR de la guvernare n-ar fi nicio pagubă, nu? Sau este problematică din punct de vedere politic, totuși?
Bine, pentru cine răspunde la această întrebare? L-ați văzut pe Rareș Bogdan un sâmbătă, mă rog, eu nu l-am văzut, dar l-am citit comentariile la o televiziune în care spunea de data asta n-au nimerit scaunul, au căzut între scaune și s-au lovit la nas. Deci, pentru PNL și o parte din PNL, faptul că UDMR nu este la guvernare este un lucru pozitiv. Este acea parte bună, parte din PNL, care vine din PDL și care, înainte de PDL, a fost Partidul Democrat, Partidul Primarilor, partid care în 2000 și-a făcut, eu știu, mâna printr-un puternic naționalist, importat de la Partidul lui Măgureanu, din diverse alte partide, din pe UNR, dacă nu mă înșel, adică unde era lider domnul Tabără, din tot soiul de partidulețe de astea naționaliste, național-comuniste, o bună parte dintre ele, și care au avut o foarte puternică, foarte puternică dimensiune naționalistă, a rămas și zona asta din Transilvania a PNL-ului e bucuroasă că a plecat, pentru că acum își găsește dușmanul. Da? Dușmanul sunt maghiarii, Victor Orban, își va construi un discurs de ăsta foarte naționalist, militant, care să încerce să aducă o parte din electoratul pe care l-a pierdut înspre aur. Cealaltă parte din PNL este vag dezinteresată de subiect. PSD-ul cred că și-ar fi dorit să păstreze PNL-ul, dar doar o parte din
UDMR-ul.
PSD,
Să păstreze
UDMR-ul,
UDMR-ul.
pardon, să păstreze UDMR-ul, doar o parte din el, din PSD, și-ar fi dorit acest lucru, cealaltă din nou este complet dezinteresată de subiect. UDMR-ul însă a fost și este, fără discuții, partidul cel mai educat din România. Uitați-vă la ce limbă frumoasă vorbesc de la Kelemen Hunor la alți reprezentanți, poate cu accent, dar mult mai gramatical corect decât o fac mulți alți lideri. Ori mai mult, UDMR-ul ar fi putut să fie un fel de buffer între cei doi. Vorbeam despre Angel Salini. Angel Salini a fost la Ministerul Dezvoltării. Acolo, cei care se duceau, când veneau de la PSD sau de la PNL, nu se ciocneau, pentru că
Era un arbitru.
erau pe tărâm neutru. Aici, fără discuții, se vor ciocni și își vor trimite liderii să se bată pentru ei. Aproape cunoscută această placă în cei 33 de ani de societate post-tranziție, în care banii s-au luat mai degrabă pe presiune politică. Aici este marea problemă. Sigur, de mereu are multe păcate. Au avut această legătură, poate oare în continuare, cu Fidesz-ul lui Victor Orban în Ungaria. Au încercat să acopere derapajele mai degrabă raciste și, în bună măsură, xenofobe ale lui Victor Orban din România de anul trecut. Adică, să nu spunem, nu uitați, unele dintre subiectele anti-LGBTQ, antiprogresiste, împotriva avortului și așa mai departe, au venit pe filieră UDMR în Parlamentul României. Deci, a nu se considera că UDMR-ul este așa un fel de partid excepțional și el probabil ar trebui să fie reformat, doar că acum probabil că va merge pe radicalizarea minorității maghiare și subiecte precum autonomia teritorială, autonomia culturală vor reveni foarte puternic în
Ceea
subiect.
ce în pânzele cui va sufla vânt cel mai mult, oare?
Oh, aici ai discutat,
Aur
foarte de
cumva? Polul
discutat.
suveranist, de fapt, că nu-i doar aur.
Polul suveranist mai puțin, mai degrabă în polul naționalist religios. Vedeți, cei doi poli nu se confundă și sunt în bună măsură chiar antinomici. L-ai pe de-o parte pe domnul Simion și Auru, care e un naționalist de peșteră, nu e mult diferit de PUNR sau PRM din anii 90-2000. Și ai această linie suveranistă care sunt, eu știu, de la Adrian Năstase la Madame Șoșoacă, care bântuie pe lângă ambasada Rusiei, care vorbesc cu terheș în frunte, care sunt împotriva Uniunii Europene, împotriva NATO, care au un discurs extrem, absolut extremist. Acolo vorbim despre extremism, mai ales în cazul unei societăți și a unui grup social care nu-i pregătit pentru acest gen de discurs, adică îl ia pe nemestecate, că nu îl înțelege.
În condiții de frustrare mare a societății românești, după foarte multe întâmplări, pandemie, inflație, criza
Sigur.
energetică, război, panici, frici, tensiuni.
Sigur.
Cât de periculoasă este ascensiunea acestei zone în perspectiva lui 2024? Pentru că unii speră că se vor dezumfla, pentru că n-au proiect, pentru că n-au program, pentru că la un moment dat se vor certa, pentru că am mai asistat la asemenea episoade.
Mie nu mi-e frică de aur. Aur, mă refer la aur ca partid. Este un partid, cum spuneam, cu un naționalist de peșteră, nu va putea să acopere foarte mult și chiar cei care sunt frustrați nu se vor duce înspre genul ăsta de discurs. Mie mi-e frică de altă latură, de latura asta hai să spunem, intelectuali, foști politicieni frustrați, am dat deja un nume, alte categorii care au frustrările lor extrem de mari și care încearcă să își facă un podium pe această linie suveranistă. Linie suveranistă care e foarte periculoasă pentru că este pe în tot întinsul Uniunii Europene, îl vedem de la Salvini în Italia, până în Olanda, până în Forumul Civic din Olanda, e absolut incredibil, până la multe alte mișcări. Vedeți că și Victor Orban e așa undeva, nu-i nici complet suveranist, dar nu este nici pro-european. Și în Polonia se manifestă și sunt tot mai multe țări din Europa Centrală și de Est. Ori aici e marea problemă, că noi aparținem acestui continuum spațiu cultural-politic, oricât am încercat noi să fim în Occident. Nu suntem încă. Ori linia asta suveranistă intră, dacă vreți, într-un fel de zonă, în special a celor care sunt frustrați mai degrabă la nivel de status decât la nivel economic. Sigur că aici avem o mare problemă cu felul în care este prezentată realitatea în România. Sigur, nu e o realitate minunată. Doar că România, încă o dată, s-a dezvoltat incredibil de mult în ultima vreme. Nu mai suntem cei din anii 90 și nu mai avem frustrările celor din anii 90. Eu aparțin ca și dumneavoastră acelei perioade. E complet diferită această societate. Totuși, de atâta vreme cât discursul rămâne cel din anii 90, în care ni se prezintă totul în negru, totul înspăimântător. Și acum s-a găsit și vinovatul. Înainte vinovatul era comunismul. Acum vinovatul este Occidentul și în special, eu știu, Uniunea Europeană și birocrația europeană, alături de alte progresiști, neomarxiști și alte categorii de genul ăsta, intri într-un fel de disonanță cognitivă, pentru că realitatea pe care o vezi și realitatea pe care o auzi nu sunt una și aceeași. Și atunci, într-un fel sau în altul, trebuie să faci o alegere. Democrația este despre alegeri. Ori
Da.
cetățenii români nu prea sunt obișnuiți să facă alegeri. De obicei se duc încolonați în spatele cuiva.
Spuneați că realitatea pe care o vedem cu realitatea descrisă nu e aceeași. E, aici cred că ne putem întoarce și la ceea ce discutam mai la început. Depinde în care Românie. În București nu, dar în urbanul mic, în rural nu e chiar la fel.
Vedeți, aici lucrurile din nou depinde în care rural și în care urban mic. Adică sunt atât de multe diferențe, că avem un puzzle atât de mare, orice noi discutăm, hai să spunem, politică, adică discutăm despre întreaga imagine, nu facem, eu știu, un fel de sociologie la nivel micro. Pe noi ne interesează ansamblu. Ori ansamblu, repet, nu este atât de rău. Sigur că politicienii, și de o parte și de alta, în special opoziția, oricare ar fi, tinde să vopsească totul într-un negru absolut. Da? Și cei care sunt de vină sunt cei care sunt la putere. Și sigur că le putem găsi ăsta la păcate fără număr. Și atunci intrăm într-un fel de recurență când vor veni, dacă vor veni, Doamne ferește, el alții la putere, o să ne trezim că ăștia o să incondeieze și o să petrecem alți 4 ani în care o să căutăm vinovații. Ori aici trebuie să ieșim din această circularitate. Nu ne interesează vinovații, ne interesează soluțiile. Hai să terminăm cu vinovații, că dacă la nesfârșit căutăm vinovații și după ce am găsit vinovații, suntem fericiți, gata, am găsit vinovații.
Hai să luăm
de la capăt. Hai să găsim întâi soluții, să punem ceva în drum, să înceapă ceva să meargă și în timp ce facem acel obiect care să funcționeze, putem să căutăm și vinovații.
Hai să, domnule profesor Țăranu, eu nu vă contrazic, însă o fi domnul Ciolacu și guvernarea Ciolacu răspunsul și soluția acestui hai să, vedem că domnul Ciolacu a început cu o mulțime de promisiuni și cu o mulțime de asalturi pe prețuri, pe adaos comercial, pe speculant, pe pensii, le rezolvă pe toate, le promite pe toate, ridică foarte mult așteptările. Are vreo șansă să fie cel care schimbă cumva paradigma, astfel încât să se livreze ceva concret de care să se agațe un început de soluție?
E greu de spus în momentul ăsta, e foarte la început. Ceea ce vrea să facă domnul Ciolacu e clar. Vrea să meargă pe o paradigmă pe care noi o numim conservatorism social. Și care a fost, cum să spun, modelată politic și economic în Polonia, în Ungaria, în Slovacia, într-o oarecare măsură, pe Robert Fico. Modelul stă în felul următor. Ai o piață care funcționează și vinzi diverse lucruri și o parte din bani îi trimiți înspre societate, astfel încât societatea să nu mai intre în crize majore. Și pentru asta, ca să obții susținere, în loc să faci, eu știu, diverse promisiuni de modernizare, te întorci la vechile poncife. Tradiție, familie, religie, dreptate, ordine, justiție, vedeți în Turcia, modele care sunt la limita democrației. Adică nu se propune, când se propune un model tradițional religios, acolo nu e nimic democratic. Este un model patriarhal cu o verticală a puterii fundamentală. Și dacă societatea asta este, îi se propune să stea în obediență, având în vedere că cultura noastră politică este foarte slabă, o cultură politică în care este, cum să spun, la limita de jos a democrației, o vedem în toate indexurile, evident că asta va conduce la un blocaj și mai mare. Și atunci, acea foarte mică parte din societate care va dori libertate, mai multe drepturi, mai multe libertăți, în sensul de libertăți civile, va deveni oprimată în propria țară și nici nu va fi înțeleasă de ceilalți, cum se întâmplă astăzi în Polonia, de ce vor când, iată, au salariu, au bani,
ordine,
ce mai trebuie?
Disciplina,
ordine, disciplina,
rigoare.
Ce mai trebuie, nu? aici, în asta constă marea capcană, ca la 33 de ani de la sfârșitul comunismului să încerci un fel de comunism soft. Și, sau dacă nu e comunism, e un fel de microfascism, așa. Ori că e AUR, că e PSD, că e PNL, marea lor majoritate, de fapt, despre asta discută și asta propun societății românești. Și societatea care, repet, nu-i pregătită într-o proporție uriașă să își asume responsabilități de genul ăsta, probabil că va merge pe calea asta. Adică, repet, când vezi țări precum Polonia, Ungaria, care în anii 90 erau pentru noi, eu știu, marile revoluții din toate punctele de vedere că au ajuns aici, evident că ai spaime existențiale că s-ar putea, printr-o formulă mult mai, mult mai ușoară. Pentru că nu va mai impune, eu știu, clivaje foarte mari în interiorul societății, rupturi, cum au fost între PO-ul din Polonia și PiS. Nu, pur și simplu într-o formulă în care, iată, cele două mari partide, PSD și PNL, asumă același proiect pentru a conduce înspre acel drum. Și dacă asta se va întâmpla, AUR va deveni pur și simplu inutil în peisaj.
Da. Va fi luat discursul și va deveni mainstream, cum ar veni.
Da, fără ca ei să știe. Adică, pur și simplu, cineva îi ia jucăria într-o formă, sigur, mult mai elevată, nu la nivel de stadion, și pe principiul ăsta vasii european se va merge înspre această direcție.
Și în timp ce societatea românească pare sau riscă să o ia în această direcție, unde este președintele, unde e mediatorul societății, unde este cel care ar trebui să țină cârma, cum ar veni, domnul Iohannis?
Este ca Sfântul Duh. Nu-i prezent, dar e peste tot. Da? Toată lumea vorbește despre el. Nu? Toată lumea spune că, iată, l-au pus pe cutare, el a cerut schimbarea lui X, el a făcut cu mâna lui, l-a schimbat pe domnul Aurescu pentru a o pune pe doamna Odobescu, el l-a făcut și Odres și așa mai departe, fără însă să fie un, eu știu, un personaj care să își asume aceste schimbări. Totul se petrece în spatele unei perdele, ca în teatru japonez, așa, în care știi că există personajul acolo, dar el nu este atât de vizibil cum o parte a societății s-ar aștepta. Sigur, este acea parte a societății care s-a obișnuit timp de 10 ani cu personajul Traian Băsescu și care personaj era mai mult decât prezent. El era, cum le spun,
era intens.
Acolo unde nu te gândeai, acolo da. Și
domnul Iohannis e totuși în extrema cealaltă, aș zice. Absența este stridentă, dacă îmi permiți.
Absența fizică este stridentă, nu vă contrazic. Prezența însă, într-un fel de... Încă o dată, nici nu știm dacă el chiar există. Da? Dar această prezență subsumată în care toată lumea știe că el a făcut X, Y, Z, dă impresia un fel de factotum. Asta e, dacă vreți, o ciudățenie a sistemului nostru, în care vorbim mai degrabă de monarhul absent, adică de monarhul ascuns. E o carte a lui Vasile Voiculescu. E un monarh care nu-i prezent, că, așa cum erau alți monarhi, ci este ascuns și de undeva, cum spuneam, luați această referință biblică, își manifestă prezența mai degrabă prin potențialitate decât prin act.
Prin gesturi. Domnule profesor Țăranu, vă mulțumesc mult pentru prezența în Piața Victoriei. Piața Victoria care intră în vacanță. A fost ultima ediție a acestui sezon. Vă doresc o vară tihnită care să vă încarce bateriile pentru lunile complicate care ne așteaptă din toamnă, să ne auzim cu bine, sănătoși și plini de energie în septembrie, dar și până atunci, desigur, rămâneți cu Europa FM.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.